Gambar nomor 17. Manut lan derek dawuhipun Gusti Allah. Keluarga Kristen kedah gesang manut dateng pangandikanipun Gusti Allah ingkang wonten ing kitab suci. Kitab suci nyariosaken bilih tiang Kristen boten kenging nglampahi zina utawi laku bedang, boten kenging tukar padu, gelut, maling utawa nyembah berhala, utawa nyembah rohipun tiang pecah.